Мир беспокоит, что на Украине творится. Это люди зверели. Раньше война была, а сейчас мирное время.
Miers uztrauc tas, kas notiek Ukrainā. Zvēriskums, kas valda, kad paši cilvēki nogalina viens otru, un tas viss miera laikā. Ar smaguma sajūtas runā Sirmgalvas Daugavpilī, kas pašas bērnībā piedzīvojušas reālu karu. Šobrīd savā pārliecībā ir Krievijas pusē.
Visi tie nemieri no Amerikas, bet Putina apvaino, ka viņš karaspēkus ved iekšā Ukrainā.
Putin vēl vaiskā. Ja mūža žalga, šo ļudi tam nemogu zašķistīt.
Viņš taču aizstāv savus tautiešus. Bet kad paši amerikāņi Sīriju bombērtē, tad visi kārtībā.
Abas kundzes notiekošajam Ukrainā seko gan televīzija, gan radio. Vienai pieejams tikai pirmais Baltijas kanāls un 3 plus un vietējais radio. Otrē plašākas iespējas arī Latvijas televīzija tiekot skatīta. Runas par provokācijām un grimas situācijas iespējamību Latgalē uztarp ar smiekliem.
Ko mums te dalīt? Valsts tik maza, 200 km turp, 200 šur. Kāpēc tās muļķīgās runas par Latgales atdalīšanos un Krieviem? Vai tiešām mums nav svarīgāku lietu valstī? Labāk par tautu padomātu. Kā mēs te dzīvojam?
Arī taksometru vadītāja Daugavpilī, kas dienā tiekas ar cilvēkiem un savstarpēji pārunā situāciju Ukrainā, paralēlas ar mūsu valsti un Latgali nevelk.
Vakar skatījos Latvijas televīziju TV5. Kāds politologs teica, ka mūsu valsts nevienam vairs nav interesanti, visi jau esot izzakts. Bet reāli, kādas runas par šķelšanos var būt? Mēs Daugavpilī taču visi dzīvojam mierā. Latvieši, krievi, baltkrievi un pārējie. Neplēšamies, nekarojam un netaisamies to darīt. Mums nav ko dalīt.
Daugavpilietē Tatjanai Ukrainā dzīvo radi, tāpēc satraukums liels par to, kas tur notiek. Un Daugavpilī šādu cilvēku nav maz, jo pēc statistikas pilsētā dzīvo vismaz 2000 ukraiņu. Tatjana uz situāciju tur augās vērtējoši un nevienā no pusēm nenostājas.
Katrai pusē ir sava taisnība, tāpēc jāspēj rast kompromisu, lai šo smago situāciju atrisinātu.
Internetā mēdī telpā runas par provokācijām Latgalē un šajanieši vēlam atdalīties un pievienoties Krievijā, Tatjana vērtē kā absurdu.
Esam jau kādu laiku padzīvojuši ar Krieviju, bet vairāk jau tā ietekme vēsturiski bijusi no Polijas, Baltkrievijas un situācija, kā Ukrainā pie mums nebūtu iespējama. Tas ir atkarīgs no prāta līmeņa, un cilvēki pie mums ir mierīgāki un vairāk izglītoti, pie mums tas nenotiks.
Protams, cilvēki pārdzīvo, ir redzama ļoti dziļa interese arī par to, kas notiek Austrum Ukraina un Dienvidu Ukraina, it īpaši saistībā ar iespējamo, un es pateikšu, ka jau esošu Krievijas invāziju tur.
Tas, ka iedzīvotāji Daugavpilī uztraucas un seko līdz notikumiem Ukrainā, ir fakts. Analizējot situāciju, saka Daugavpils universitātes sociologs un arī politologs Dmitrijs Aļihnovičs, uzsverot, ka nereti Rīgā par Latgali valda nepareizi mīti.
Izskanēja dažas bāžas no, pieņemsim, Latvijas mēdījiem par to, ka iespējamais Ukrainas scenārijs ir Krīmas scenārijs, varbūt arī šeit, Latgalē un Daugavpilī konkrēti. Protams, ne. Tas ir viennozīmīgi. Gan, ja mēs runājam par to, ka mēs esam NATO dalība valsts, gan arī par to, ka tā ir nepareiza asociācija, ka Daugavpils vēlas kļūt par Pleskavas apgabala sastāvdaļu. Protams, provokācijas varbūt vienalga kur. Tikpat labi, varbūt Liepāja vai Rīga un tālāk. Nedomāju, ka reāli tas ir iespējams. Mēs varam runāt par Twitter revolūciju vai revolūciju Facebooka. Reāla situācija tomēr ir atšķirīga. Ir tīpaši, ja mēs runājam par jauniešiem, tā saucam krievvalodīgiem jauniešiem, viņam Krievija ir absolūti sveša valsts. Un nevajag domāt par to, ka tuvākajā laika Daugavpilī parādīsies Krievijas karogi uz katras mājas. Varētu būt viens otrs. Runāt par tādu masveida situāciju nekad pamata nav.
Vairāk jādomā valstī par to, lai šādām provokācijām nebūtu pamata, un jāmācās arī no Ukrainas kļūdām.
Ir fakts, neapšaubams fakts par to, ka notikumus Ukraina provocē nereāla korupcija. Līdz ar to ir nepieciešams pastiprināt cīņu ar korupciju, pat ar korupcijas draudiem. Tas ir viens moments. Un svarīgi nevis runāt par reģionu attīstību, bet veicināt reģionu attīstību. Jo arī Ukraina ir viena valsts. Bet vienlaikus cilvēku piederība pie centra ļoti, ļoti apšaubama. Kaut kādā veidā ir jāveicina reģionālo centru attīstību, lai ne tikai Rīga un Liela Rīga.
Arī informatīvā telpa ir lieta, kurā jāvelta pienācīga uzmanība to darot prātīgi, lai ar īpašiem kādu kanālu aizliegumiem neraisītu sabiedrībā neapmierinātību un attiecīgi arī neraisītu provokāciju iespējas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.